Krásné odpoledne na vlnách dvojky, milí posluchači. Doufáme, že jste naladěni a natěšeni na další díl příběhů z kalendáře. Dnes s Jitkou Novotnou
a Janem Kovaříkem. Dobrý den i ode mne. Vy jste, doufáme, připraveni poslouchat a my jsme rozhodnuti vyprávět. A taky si pro dnešek obout toulavé, dost možná přímo sedmimílové boty, protože onen překrásný kus země, který dnes budeme spolu obdivovat, leží daleko, dokonce až za velkou louží.
Ale všichni, kdo ho navštívili, kdo tam vážili cestu letadlem, mnoho hodin autem a pak šlapali kilometry pěšky, shodně tvrdí, že stojí za to přeletět za tímto divem světa půl země koule.
No, přiznám se, že už 30 let je mi líto, že jsem při svém jediném pobytu ve Spojených státech amerických těch pár dní navíc nenašel. Není to dílo člověka, ale přírody. A lidská ruka do onoho díla naštěstí příliš nezasáhla, i když různé podnikatelské záměry se pochopitelně objevily. No, já myslím, že už je nejvyšší čas přistoupit k nápovědám.
Autorka scénáře je pojala heslovitě a výstižně, takže pojďme v těch heslech. Theodore Roosevelt.
Arizona.
Colorado.
No, pospojujte si tato tři jména, nebo názvy, chcete-li, a třeba v jejich průsečíku objevíte název místa, o kterém budeme mluvit. Na počátku dnešních příběhů z kalendáře se vrátíme více než o 100 let zpátky, do roku 1903. A připojíme se k dobrodružné výpravě tehdejšího amerického prezidenta Theodora Roosevelta, který se rozhodl důkladně poznat západ Spojených států.
Během 9 týdnů ujel přes 22 tisíc kilometrů a navštívil více než 25 států. Byla to cesta plná projevů, vzpomínek a Rooseveltovy nejoblíbenější činnosti, totiž poznávání přírody. Tomu se s velkou vášní věnoval dávno před svou vrcholnou politickou kariérou.
To je pravda. Už v roce 1883 pan Roosevelt navštívil tehdejší teritorium Dakota a zúčastnil se tam lovu bizonů. Prostředí ho natolik uchvátilo, že se v Dakotě usadil a investoval tisíce dolarů do chovu vlastního dobytka. Ano, stal se rančerem. O kovbojském stylu života, kterým byl okouzlen, napsal dokonce několik knih.
Krutá zima na přelomu let 1886 a 1887 ho o celé stádo bohužel připravila a Roosevelt se vrátil do New Yorku. Na přírodu ale nezanevřel, naopak, stal se známým ochráncem přírody.
A jsme zpět v roce 1903, když v květnu na své prezidentské tour navštívil Grand Canyon, řekl v pozdějším projevu: v Arizoně se nachází přírodní zázrak, který, pokud vím, nemá ve zbytku světa obdoby. Nedokážu ho popsat. Neuměl bych vybrat slova, která by komukoli vyjádřila, jak fascinující Grand Canyon je.
Když přijel prezident na mule po stezce Bright Angel Trail, potkal dva domorodce z kmene Havasupai, který žil v indiánské zahradě v Grand Canyonu více než 1000 let. A protože byl přesvědčený o tom, že původní obyvatelé se musí podvolit jeho americkému snu, jednoduše je požádal, aby místo opustili a umožnili jeho proměnu v národní park.
Pan Roosevelt se také obával zneužití půdy těžebními a dřevařskými společnostmi a tak v roce 1906 podepsal zákon o starožitnostech, který prezidentovi umožňoval prohlásit historické památky, ale i další objekty vědeckého zájmu, které se nacházejí na pozemcích Spojených států, za národní památky. To byl úryvek z textu toho zákona. Na takovém místě pak už k žádným zásahům a úpravám člověka prostě nemohlo dojít.
A pozor, dostáváme se ke stěžejnímu datu dnešních příběhů z kalendáře. 11. ledna 1908 byl na základě tohoto zákona prohlášen Grand Canyon za národní památku, aby byl jako geologický unikát zachován i pro další generace. A to bez ohledu na to, co si o tom myslí původní Američané, tedy Indiáni, jak se jim tenkrát v duchu koloniální rétoriky říkalo.
Grand Canyon ročně navštíví bezmála 5 milionů turistů. No a díky našemu pořadu se mezi ně zařadíte i vy.
V Ať budete mluvit s kýmkoliv, kdo na vlastní oči viděl našeho dnešního hrdinu, vždy spatříte zasněný výraz v očích a dočkáte se nadšeného líčení zážitku z prvního pohledu do jeho hlubin. Grand Canyon 11. ledna 1908 byl prohlášen za národní památku Spojených států amerických.
Krása a rozměry tohoto velkolepého přírodního skvostu stojí mimo veškeré lidské chápání. Každý, kdo Velký kanion navštíví, si ten zážitek touží zdokumentovat, podělit se o něj na sociálních sítích, ale žádná fotografie ani videozáznam to nezachytí. Musí se to prý vidět na vlastní oči.
Vědci vypočítali, že se kanion za 1 milion let prohloubí o 15 metrů. Během jednoho lidského života se tak z našeho pohledu nestane nic. Ale příroda stále pracuje. A když stojíme na kraji srázu, plně si uvědomujeme její sílu, svou nepatrnost a gigantické rozměry údolí před námi.
Praotec všech kanionů má celkovou rozlohu přes 4900 km čtverečních, délku 447 km, šířku místy až 29 km a největší hloubku neuvěřitelných 1830 metrů. Nenadarmo se tak kanion řadí k největším přírodním divům světa.
Jeho stěny tvoří vrstvy pískovců a vápenců v různých barvách, záleží na chemickém složení. Kdybyste přes kanion položili vodováhu, zjistili byste, že plošina na severu je o trochu výš než plošina na jihu. Za to prý může takzvaná desková tektonika. Proto také veškeré vodní toky v této oblasti stékají do kanionu, zatímco na jižní straně tečou směrem od něj.
Zkusil jsem si představit, jak dlouhá by ta vodováha musela být. No nemají to vědci jednoduché. Když zkoumají Grand Canyon, nedokáží se zatím shodnout ani kolik je mu vlastně let. Jedni jsou přesvědčeni, že je starý až 70 milionů roků, jiní se přiklání k pouhým 5 milionům. A také padají cifry jako 4 miliony nebo 7.
Milion sem, milion tam. Je ale jasné, že historie arizonského divu světa sahá opravdu hluboko. Této přírodní památce se tak přezdívá geologická kronika. A nikoho nepřekvapí, že se na území Grand Canyonu hojně nachází fosílie, zejména ty mořské. Naopak nikdy v parku nebyla nalezena žádná kostra dinosaura.
A důvod je prostý. Doba, v níž se kanion formoval, je sice starší než doba, kdy žili dinosauři, nicméně k erozi začalo docházet pravděpodobně až poté, co tito pravěcí tvorové vyhynuli.
Dnes může Grand Canyon podle fotografií působit jako nehostinná a pustá krajina bez života. Opak je však pravdou, ale o tom až za chvilku.
Jedenáctého ledna roku 1908 byl náš dnešní hrdina z kalendáře Velký kanion v americké Arizoně prohlášen za národní památku. I díky tomu byl chráněn před zásahem člověka a dodnes se může pyšnit bohatou vegetací.
Vyšší polohy jsou pokryté lesy, uvnitř kanionu se pak daří spíš pouštním rostlinám, jako jsou kaktusy, agáve nebo peliněk. V létě tam teploty šplhají nad 40 stupňů Celsia.
Na straně severní hrany je chladněji a rozkládají se tam ohromné louky a pastviny. Grand Canyon je tak domovem mnoha živočichů. Od ptáků přes savce, ryby až po plazy. Zvířata jsou většinou plachá a kontakt nevyhledávají. A stejně tak by se měl chovat i lidský návštěvník.
Ano, ano, živočichy pozorovat, ale nekontaktovat. I taková roztomilá veverka ušatá totiž dokáže být pěkně kousavá potvůrka. Od bizonů, losů, pumy americké či chřestýše, kteří kanion obývají, je dobré se držet dál, mohou být opravdu nebezpeční.
Oblast této přírodní památky také obývá početná populace menšího savce Freta kočičího a ten je dokonce oficiálním zvířecím maskotem státu Arizona.
A zapomenout bychom neměli ani na muly. Ty jsou v tomto terénu jako doma a dokážou tak bezpečně provést i turisty. Na jejich hřbetě si můžete připadat jako kovboj na divokém západě. Musíte ale být starší 9 let, měřit aspoň 144 cm, umět plynně anglicky, protože muly hovoří anglicky.
Pochopitelně.
A pozor, vážit maximálně 102 kilogramů, včetně oblečení.
No, tak vidíte. A pak, že diskriminace neexistuje. Kolegyně Novotná by se na mulu vešla dvakrát, zatímco já bych musel kráčet pěkně vedle po svých. No.
Ne. Ty bys si jenom odpustil nějakou tu dobrou večerku či vydatnou americkou snídaní. Já tě znám, co bys pro zážitek neudělal.
Dobrá, tedy slibuji, dostanu se postupně na požadovanou váhu.
Nejen fauna, ale i flora má v kaňonu bohaté zastoupení. Roste tam 1737 druhů rostlin, 167 druhů hub, 64 různých typů mechu a 195 forem lišejníků.
Pokud jste fanoušci biologie a do Grand Canyonu se chystáte, můžete se zúčastnit jedné z prohlídek, které pořádají takzvaní rangeři, strážci této chráněné památky. Na opravdu velký výlet jsme se dnes vypravili v příbězích z kalendáře. Na pomyslnou procházku, řekl bych naštěstí vzhledem k rozměrům, na pomyslnou procházku Grand Canyonem jsme se vydali, protože 11. ledna roku 1908 byl prohlášen americkou národní památkou. Už víte, že prsty v tom měl někdejší chovatel dobytka a pozdější prezident Theodore Roosevelt, který byl tímto přírodním výtvorem doslova fascinován. Osobně se domnívám, že slovo Grand v názvu je dost možná nedostačující, když si uvědomíte délku 447 kilometrů nebo rozlohu bezmála 5000 kilometrů čtverečních, kaňon by se podle mne mohl klidně jmenovat obrovský nebo největší. No, kromě důkazů o barvité geologické historii Arizony je dnes domovem mnoha zajímavých zvířat, což prý nejlépe oceníte a uvidíte ze hřbetu muly na rozdíl od mé maličkosti.
A přidáme další zajímavosti. Třeba si řekneme, které kmeny na tomto fascinujícím území v minulosti hospodařily a jak se jim tu vlastně žilo. Pak nás pochopitelně budou zajímat počátky pohybu turistů. Pokusíme se pochopit, kolik úsilí vyžaduje pěší přechod Velkého kaňonu, což rozhodně není záležitost pro nás, tedy pro turistické začátečníky. A také si řekneme, jak to dnes vlastně vypadá s různými trasami a stezkami v dané oblasti. Dojde ale i na lov, nejen kvůli panu prezidentovi Rooseveltovi. Ano, skutečně, dozvíme se, z jakých příčin tady v roce 2021 uspořádali soutěž na odstřel bizonů. Zní to krutě, stejně jako zásah vůči takzvaným kravizonům. Ale věřte, milí posluchači, v pozadí jsou dobré pohnutky a také spousta dřiny. Není člověka, který by při prvním spatření Grand Canyonu, jemuž patří tyto příběhy z kalendáře, neotevřel ústa v němém úžasu a ohromení. Přitahoval lidi od nepaměti, nejen jako fascinující podívaná, ale i jako místo k životu.
Na jeho území i v jeho okolí žili lidé v souladu s přírodou tisíce let. Nejprve to byli paleoindiánští lovci zvířat, která se podobala dnešním lenochodům, jen byla obrovská.
Po nich se před 13 lety do kaňonu přistěhovali Anasáziové, aby na skalnatých terasách a březích Koloréda pěstovali kukuřici, bavlnu a fazole. Zbytky staveb a rytiny vytesané do růžových skal se tu dochovaly dodnes.
Když Anasáziové po letech sucha, kdy vyprahlá půda přestala dávat úrodu, opustili Velký kaňon, vystřídali je příslušníci jiných kmenů. Hopiové, Zuniové, Huala Pajové či Navahové.
Ještě počátkem 20. století hospodařili v oáze nazývané Indiánská zahrada, kde měli svá políčka, zahrady a broskvoňové sady.
Prvními bílými lidmi, kteří na vlastní oči spatřili úchvatný Velký kaňon, byli Španělé. Vedle je kapitán Cardenas na cestě za bohatstvím k bájným 7 městům Ciboli. K jižnímu okraji kaňonu je roku 1540 přivedli původní Američané kmene Hopi.
Následovali je španělští misionáři, kteří se snažili zlákat domorodce na křesťanskou víru. Přijížděli lovci kožešin, zanícení entomologové a geologové, dobrodruzi, kteří se na území kaňonu pokoušeli těžit různé minerály a kovy, včetně zlata.
Dodnes je v údolí Grand Canyonu město Supai. Podle sčítání lidu tam v roce 2010 žilo 208 obyvatel. Supaj je hlavním městem rezervace prvotních obyvatel a jediným místem ve Spojených státech, kam se dodnes pošta nosí i odnáší pomocí můl.
V roce 1892 propukl v okolí Grand Canyonu první turistický boom. Na jeho okraj se začaly sjíždět dostavníky plné turistů a to trvá dodnes. Jenom ne s těmi dostavníky, ale s jinými dopravními prostředky. Ostatně první automobil přijel k okraji Grand Canyonu v roce 1902.
Od chvíle, kdy se Grand Canyon, hrdina dnešních příběhů z kalendáře, stal součástí obecného povědomí Američanů, vždy vyvolával dva základní typy reakcí. Na jedné straně touhu jej chránit, a na straně druhé pokušení vydělat na něm obrovskou hromadu peněz. K oběma pohnutkám ovšem bylo potřeba jej především prozkoumat.
A zjistit, jestli se dá vůbec dostat z jižní strany Grand Canyonu k té severní a naopak. Zkrátka, jestli je průchozí z bodu A do bodu B.
A tak na konci 19. století americká vláda sponzorovala vůbec první geologickou expedici, která měla popsat a zmapovat do té doby téměř neznámou oblast dnešního Velkého kanionu. Výpravu tehdy vedl geolog, etnolog, statečný jednoruký veterán z občanské války, major John Wesley Paul.
V roce 1869 se z 9 muži vydal na nebezpečnou plavbu po řece Colorado, která kanionem protéká. Na 4 dřevěných pramicích na cestě do neznáma zdolávali každý den bouřlivé peřeje.
3 muži nevydrželi útrapy vysilující jízdy a expedici předčasně opustili. Později je pravděpodobně zabili domorodci, kteří je mylně pokládali za vrahy svých žen.
Paul si průběh výpravy pečlivě zaznamenával do svého deníku, když se mu nakonec podařilo odpovědět na výzvu spěněných vod a zdolat nespoutanou řeku Colorado, stanul na konci své cesty, kde si zapsal.
Nebezpečí je za námi, cesta je u konce. Nebeskou klenbu opět ohraničuje jen obzor a jak nesmírnou rozlohu hvězd můžeme spatřit. Řeka se kolem nás valí v tiché majestátnosti. Klid v táboře je sladký a naše radost je téměř extází. Sedíme dlouho přes půlnoc a hovoříme o Velkém kanionu a o domově.
Byl si vědom jedinečnosti přírodního divu, který zkoumal, a označil souvrství sedimentárních hornin za otevřenou knihu zaznamenávající velký příběh.
Od Powellova úspěchu v létě roku 1869 uplynulo více než 100 let, než se uskutečnil první známý pěší přechod. Dlouho nikdo nepřišel na to, jak kanionem projít, ne proplout, z jednoho konce na druhý, dokud tuto cestu neuskutečnil v zimě roku 1976 25-letý vodácký průvodce jménem Kenton Grua.
Na území Grand Canyonu, o kterém si dnes povídáme, je kvůli zachování mnoha původních živočichů zakázán lov. Čas od času ale tamní farmáři hlásí přemnožení některého druhu a potřebují jeho počty omezit.
V roce 2021 povolali na pomoc dokonce veřejnost. Na území kanionu se tehdy pohybovalo 300 až 500 bizonů, přitom optimální stav pro rovnováhu v tamní přírodě je asi 200. Federální správa amerických parků tak vyhlásila loterii, ze které vybrala 12 lovců a ti dostali unikátní příležitost zvířata odstřelit.
A teď si zkuste tipnout, kolik lidí se do soutěže přihlásilo. Nevíš, viď?
No, radši ani netipuju.
45 000. Vítězové museli úřadům doložit zkušenosti z lovu a schopnost zacházet se střelnou zbraní. V terénu je pak čekala namáhavá práce. V parku se nesměli pohybovat autem a k odtažení zastřeleného zvířete jim nemohla pomoci žádná domácí zvířata. Bizona tudíž bylo potřeba na místě vyvrhnout s podpůrným týmem, který si lovec sám sestavil.
V roce 2015 se zase objevila zpráva o přemnožení kravizonů na území kaňonu. Kříženci bizona a krávy jsou výsledkem neúspěšného projektu místního rančera, který křížence původně chtěl chovat na maso. Zvířata ve 20. letech minulého století raději prodal státu Arizona a ten je vypustil do volné přírody.
Díky lovu se dlouho dařilo velikost stáda regulovat a udržovat ho na počtu 100 kusů. V 90. letech se však stádo usadilo ve Velkém kaňonu, kde je lov zakázán. A tak začalo kravizonů rychle přibývat. V roce 2015 jich tam žilo až 600 a zatímco dřív se za nimi muselo několik dní putovat, najednou je bylo možné potkat třeba hned u brány do parku.
Podle agentury AP kravizoni poničili archeologická naleziště původních Američanů a také louky, které spásly až ke kořenům rostlin. V ohrožení byly i místní zásoby vody, protože jediné zvíře při své cestě k napajedlu vypije zhruba 38 litrů.
Jedním z klíčových zdrojů vody ve Velkém kaňonu je jezero Little Park. Pokud by z něj pili 200 či 300 kříženců, mohli by ho úplně zničit a tím ohrozit další živočišné druhy a až 80% tamní vegetace.
Federální vláda s arizonskými úřady zvažovaly antikoncepci u zvířat a nebo jejich odstřel mimo park. Čas od času je zkrátka řízený a promyšlený zásah člověka kvůli zachování rovnováhy přírody v Národním parku Grand Canyon potřeba. Velký kaňon neboli Grand Canyon byl hrdinou dnešních příběhů z kalendáře. 11. ledna 1908 byl prohlášen za národní památku. V roce 1919 se stal americkým národním parkem a od roku 79 je zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V kterém roce jej navštívila scenáristka Tereza Stýblová, netušíme, ale víme od ní, že kaňonem byla fascinována.
Těším se, až ji zase potkám na rozhlasové chodbě a vyzvím více. Každopádně Grand Canyon je vedle viktorijných vodopádů, polární záře, stolové hory nebo amazonského pralesa jedním z přírodních divů světa. A tak je dobře, že jsme mu věnovali pozornost. Navíc tento div světa je díky svým úchvatným rozměrům viditelný i z vesmíru.
Bylo by divné, kdyby se takový kus země nepokusili zachytit filmaři. Scény z Velkého kaňonu se proto objevily v mnoha snímcích, některé filmy se na jeho území přímo odehrávají, třeba snímek z roku 1991 s prostým názvem Grand Canyon.
Ve stejném roce natočil režisér Ridley Scott road movie o dvou kamarádkách, jejichž víkendový výlet se promění v kriminálku. Závěrečnou scénu z filmu Thelma a Louise, kdy se ženy rozhodnou se vším skončit sjezdem ze srázu Grand Canyonu, asi netřeba připomínat.
A nakonec se vracíme k začátku dnešních příběhů z kalendáře, kdy jsme mluvili o prezidentu Rooseveltovi, o muži, který se o ochranu Velkého kaňonu do velké míry zasloužil. Vysokou cenu za to svým vykořeněním zaplatili původní Američané.
Roosevelt prohlásil, pro mě je to nejpůsobivější scenérie, jakou jsem kdy viděl. Je krásný, hrozný a nadpozemský. Jako bych hleděl na západ slunce podivné a zároveň děsivé nádhery.
Vy, kdož jste v Grand Canyonu někdy byli, posuďte, zda to jsou slova přiléhavá. My, kteří ještě tenhle úkol máme před sebou, si na něj zkusíme vzpomenout, až tam budem.
A nebo si pustíme nějaký hezký dokument, to by mohlo také pomoct. A každopádně se budeme těšit na další setkání u příběhů z kalendáře. Naslyšenou.
Naschledanou.